Goeiemiddag dames en here. Tyd Stellenbosch woordfees verwelkom ek u by hierdie wonderlike geleentheid wat moontlik gemaak word deur Naspers en Media 24. Dit is vir ons 'n groot eer om 'n ware Suid-Afrikaanse ikoon Riaan Kruiwagen op die verhoog te verwelkom. Kom op. En dan ook vir Isabel de Tyeve wat vandag die onderhoud met hom voer. Die woordfees sien hierdie geleentheid as 'n manier om Riaan Kruiwagen se bydra tot die Afrikaanse kultuurwêreld te vereer met hierdie gesprek. Ek is seker u gaan dit saam met ons geniet. Baie dankie.
Dankie Meld. Riaan, baie welkom terug by jou alma mater.
Ja, dankie. Dit is lekker om weer 'n voet op die akker te sit.
En myne. Ek het gewonder of ons gehoor weet. Jy is nou hierdie groot televisiester. Wie was die heel eerste nuusleser op Suid-Afrikaanse televisie? Enigiemand? Haas, Das!
Hier is ingeligte mense in die gehoor. Dit is dan nou 6 uur en hier volg Haas, Das en die skats.
Hoe op aarde het dit gebeur dat jy Haas, Das geword? Dit nog voordat jy 'n nuusleser was?
Ja, weet jy, dit was in 1975 ten tyde van die toetsuitsendingstydperk. Toe stap ek eendag na die SAIK kantien om 'n koppie koffie te gaan geniet. En daar in die kantien sit my goeie vriendinne Louise Smit en Annie Basson. Ek sluit toe by hulle aan en ek vertel toe vir hulle 'n grappie wat ek pas gehoor het. En toe ek by die trefreel van die grap kom, moes ek 'n vreemde stemmetjie produseer, wat ek toe inderdaad doen. En hier vlieg Louise op en sy skree, dis my haas, dis my haas. Ek dog die goeie vrou het netter gek geword. En ek vra toe, wat gaan nou aan? Toe sê sy, sy het in daardie stadium al, ek weet nie hoeveel akteurs getoets vir 'n rol wat sy beplan vir 'n nuusleser uit Diereland nie, en nie een van die stemme of een van die akteurs kon die stem produseer wat sy in haar oor gehoor het hoe dit moet klink nie. En hier kom ek met 'n grap en sy sê dit is presies wat sy wou hê. En so het ek Haas Das geword. Ek het nie audisie afgelê nie.
So jy was in die volk se harte gevestig as 'n nuusleser nog voordat jy Riaan Kruiwagen geword het. 'n Bietjie van 'n skizofreniese gedoente. Haas Das en Riaan Kruiwagen.
Nogal ja, jy weet, in die eerste plek was het van fisiologiese omgang, jy weet, om daai vreeslike ore te groei. Was nogal 'n ding. Nee, 'n mens moes 'n bepaalde persona aanneem as jy Haas Das wou vertolk, want jy moes onthou dat jy met klein kindertjies praat, maar te gelyk ook met volwassenes, want die program het 'n geweldige aanhang onder volwassenes gehad.
Ek dink jy die klein kindertjie in elkeen van ons aangespreek.
Ek hoop so, want dit is waarskynlik ook waarom Haas Das so geweldig gewild was. Sy eenvoud, sy totale gebrek aan pretensie en sy die feit dat hy met gebeure van die dag ook so 'n bietjie op 'n kinderlike wyse die spot gedryf het. Byvoorbeeld met die besoek van die Britse leeu's, wanneer was dit? Kan nie meer onthou nie. Toe is daar in Haas Das se nuuskas ook 'n bruggie van Diereland se rugbyspannetjie wat teen die leeuwelpies sou rugby speel. En op die manier het Haas Das baie diep in die harte van mense ingekruip. Ons het net 150 episodes van Haas Das gehad en ek dink Louise Smit se werklas het toe naderhand so groot geword dat sy toe nou nie met Haas Das meer kon voortgaan nie. Jy weet, sy moes vir Willie Walie ook sorg en ander kinderprogramme. Maar dit wat ons wel gedoen het, het die mense geniet, en wat my verbaas is dat mense vandag nog praat oor Haas Das en uitvra en vra wanneer kom hy terug?
So 'n bietjie oor jou eie kinderjare. Riaan, jy gaan binnekort 'n boek die lig laat sien. Die naam is?
Jong, ek sien die uitgewers noem die ding Riaan Kruiwagen, wat's nuus? Maar ja, dis wat die uitgewers dit noem. Ek weet nie wat se nuus nie.
Ja, ek het destijds,
ek sal die boek moet lees.
Ek het destyds vir jou gesê uitsaai koöperasie stories sal 'n baie goeie naam wees, want jy het 'n geweldige ondervinding van die hele pad wat die SAIK geloop het van Commissionerstraat af regdeur tot waar ons vandag is in Auckland Park.
Ja, ek het die wonderlike voorreg gehad om op radio te begin uitsaai vir 10 jaar totdat televisie toe gekom het. Ek het by die destydse Afrikaanse diens begin. Is daar mense wat nog die Afrikaanse diens onthou van destyds? Die Afrikaanse diens was die voorganger van Afrikaans Stereo, toe later RSG. In die dae toe ek by die Afrikaanse diens begin uitsaai het in 1965, nog tydens my studentedae hier op Stellenbosch, was dit 'n suiwer kultuurdiens vir Afrikaanssprekendes, van Afrikaanssprekendes en oor Afrikaanssprekendes. En my uitsaai tande is daar geslyp. Daar het ek geleer hoe 'n mens werklik uitsaai, want ek het besondere goeie voorbeelde, legendariese voorbeelde gehad in die vorm van uitsaaiers wat vandag nie meer met ons is nie, maar mense wie se name bly voortbestaan in die geheue van diegene wat destyds na die Afrikaanse diens geluister het, name soos Daniel Kerstyn, Johan de Bruin, Avi Labeskaghni, Andries Cornelius, Nick Swanepoel, Nick de Jager, Kobus Robinson, al die mense.
Nou wil ek sommer dadelik vir jou vra, wat is 'n goeie Afrikaanse woord vir 'n Brad Pack? Want dis is ek die manne onthou.
'N Brad Pack?
'N Brad Pack. Julle dan goed aangejaag, mensdom.
Ek dink dis 'n klomp stoute kabouters, as jy my vra.
Rian, ek was gelukkig genoeg om jou manuskrip te sien. En wat my baie interessant was, as 'n baie klein seentjie, het jy agter jou pa se gramradio ingekruip. Ja. En begin aanbied.
Weet jy, my pa het 'n ou 1937 Oldsmobile gery. En die ou kar het 'n motorradio ingehaat. Hy kon net medium golf opvang. En as ons daar by die Panorama Sentstasie in Johannesburg verbygery het op pad om by familie te gaan kuier, dan sê ek vir my pa, skakel aan die radio, want dit was my wonderlik om te weet dat dit, die stemme en die musiek wat ek op daardie oomblik oor die radio hoor, deur hierdie senders die lig ingestuur word. En daar dink ek is die uitsaai kiem eintlik by my geplant. En dit was ten tyde van die Koreaanse oorlog. Hier in 1950. Toe sê my pa dat ek in die motorhuis agter die ou uitgediende radiogram gaan sit en ek sê ewe plegtig met my 5-jarige stemmetjie, dit is die Suid-Afrikaanse Uitsaai Korporasie. Hier volg die nuus. Die kommuniste het vandag in Korea geskiet.
Jy was reg vir die pos lang voor jy daar uitgekom het. Jou kinderjare. Dit het my opgeval in jou boek met hoeveel detail jy elke besonderheid onthou van jou grootouers se huis, van die goed wat hulle vir jou gesê het, van die goed wat hulle gedoen het. Jy was baie so in die manier wat jy teks kom herstel het wanneer jy vir ons in die nuuskantoor kom reghelp het voordat jy aangebied het. Hoe kry jy dit reg om goed so in detail te onthou? Het jy 'n bietjie van 'n fotografiese geheue?
Nee, my pa het 'n fotografiese geheue gehad. Ek nie, ek dink as ek 'n fotografiese geheue gehad het, het ek net na mooi meisies gekyk. Nee, dis nou sommer laf. Weet jy...
Hy doen dit in elk geval.
Isabel, nee, ek het... ek het eintlik maar begin delf in my geskiedenis, toe ek nou begin om die boek te skryf, want die uitgewer het vir my gesê, dit moet 'n soort lewensreis wees. Begin by die begin, nou ja, waar begin 'n mens? By jou geboorte. En skryf tot by die dag van vandag.
Ek wil vra wanneer dit was, nee.
Wel, dit was 5 Oktober 1945.
Okay, daar gee jy sy ouderdom weg.
Ja, ach nee, ek is nie skaam vir my ouderdom nie. Ouderdom is in elk geval net van kronologiese belang. Dit is 'n akademiese gegewe, jy kan nie daarvan wegkom nie. En mense is so oud as wat jy voel. En toe ek begin skryf aan die boek, toe kom ek agter na mate ek oor onderwerpe skryf, prikkel dit my geheue om ander dinge ook te onthou. Dinge wat ek normaalweg miskien nie meer aan sou gedink het nie. En toe begin dit vir my 'n geweldig interessante, byna nostalgiese reis deur my verlede word. En toe word dit al hoe lekkerder en ek kon nie ophou skryf nie. As ek nie gekeer het nie, het ek nou nog geskryf.
Nou, ou Dr. Phil, wat ons nou baie op ons televisie sien, party mense dink hy is die tweede redder en ander mense verag hom met 'n diepe verachting. Maar hy enig my baie interessante ding gesê, daar is omtrent 5 of 6 mense in jou leeftijd wat jou karakter gaan vorm en wat bepalend en richtinggevend gaan wees in jou bestaan. Kan jy vir ons sê wie staan 5 mense in jou lewe, 5 of 6?
Oeh, ek dink ek het baie mense gehad wat richting in my lewe gegee het. Aan die ernstige kant was daar my ouers, my pa en my ma, wat goeie, middelklas, godvreesende, Afrikaans sprekende mense was. Mense wat uit hulle pad gegaan het, om vir my en my broer en my oorlede suster, 'n goeie opvoeding te gee, en wat hulle self nie tekort nie geskroom het om hulle self tekort te doen, om dit vir ons te kan gee nie. By hulle het ek geleer om liever aan 'n ander te doen wat jy graag aan jouself gedoen wil hê. Dit het ek by hulle geleer. My oupa en my ouma het wonderlike lewenslesse by my ingeprent. My oupa was 'n man met baie min geleerdheid, maar enorme wysheid. Oupa was 'n harde werker. Hy het met groente en vrugte geboer. Hy het van voor sonsopkoms in die oggend al gewerk tot na sonsondergang. En oupa het vir my geleer dat arbeid adel. Dat 'n mens in 'n dag se tyd jou werk moet doen, dat jy jou brood op 'n eerlike manier moet verdien. En as daar een mens was wat eerlik deur die lewe gegaan het, kan ek met vrymoedigheid sê, dit was my oupa. So my oupa en my ouma het 'n besondere rigtinggewende invloed ook op my as jong kind gehad.
Oupa die een wat die Bybel altyd opgehou het en gesê die wet van God.
O, ja, oupa, ja. Nou haal jy uit die boek aan. Oupa het altyd huisgodsdiens gehou, dis nou in die dae toe my pa nog klein was, hoor. My pa het my die staaltjie vertel. Hy sê, oupa het altyd uit die ou Hoog-Hollandse Bybel in die aand met huisgodsdiens ook die wet gelees, as deel van die huisgodsdiens. En dan kondig hy dit aan, de wet van God. En dan lees hy dit nou. En toe kom oupa grootjie op 'n kol terug van besoek aan sy suster in Klerksdorp. En in Klerksdorp het hy 'n knipmes gekry met aan die een kant die afbeelding van die Transvaalse vierkleur en aan die ander kant die twee ou presidente, die twee ou generaals, de wet en aan ou president Kreur. En oupa wys toe oupa grootjie wys toe nou hierdie mes vir die mense aan tafel. Hy sê, kyk, hier is die vierkleur en op die ander kant is Kreur en daar is de wet. En toe sê my pa, o, is dit de wet van God? Kinderlike onskuld.
So ons het jou ouers en jou grootouers. Wie anders sal jy die eer gee om 'n groot plek in te neem in die vorming van jou karakter?
Wel, soos ek gesê het, daar was 'n ernstige kant en daar was 'n minder ernstige kant. Ek dink aan die ernstige kant het ek die belangrikste 4 genoem. Aan die minder ernstige kant my goeie vriende, soos my ou vriend Van Pansegrou wat my geleer het hoe belangrik dit is om te kuier. Hy het gesê, man, ons kan om 'n potjie kuier, en jou potjie kan aanbrand, maar dit maak nie saak nie, ons gaan voort om te kuier. So kuier is belangrik, en daar het ek die belangrikheid geleer van lekker kuier, gesellige samesyn met my vriende. En by elk een van my vriende, ook al die ander wat ek in die boek aanhaal, het ek iets geleer in verband met menseverhoudinge, in verband met die waardering van vriendskappe, in verband met die waardering van selfs die kleinste dingetjies in die lewe. So, om net 5 uit te sonder is vir my onmoontlik. Ek ken te veel mense wat my lewe beïnvloed het.
Soos mense mis jou lewe beïnvloed, is daar plekke, het ek gevind in my lewe, plekke wat jou lewe beïnvloed. En Stellenbosch definitief, ons is terug waar ek sekerlik een van die eerste plekke in my lewe ontdek het wat 'n geweldige invloed uitgeoefen het op wie ek sou word. En jy het in jou boek 'n verskriklike mooi ding gesê oor Stellenbosch, die ou wêreldse akademiese waardigheid wat uit die Stellenbosch se leerkultuur gestraal het, was intellektueel onweerstaanbaar en stimulerend. Ek dink ek het al 'n beter opsomming van Stellenbosch gelees enige plek nie.
Baie dankie, en dit kom uit my hart uit, want dit is ek hoe ek oor Maties voel. En ek dink dit is vandag nog so, want dit is 'n universiteit van wêreldgehalte. En ek is baie trots daarop en ek sal nooit verskoning maak vir die feit dat ek 'n oud maatie is nie. Ek was bevoorreg om onder besonder vormende hande deur te loop aan hierdie universiteit. As ek dink aan mense soos Uitemal, Weile professor Erlang, D.J. Opperman, W.E.G. Lou, Willem Kempen, Meyer de Villiers, Johannes Trumpelman, allemaal besondere akademici in wie se klasse ek bevoorreg was om te sit. Ek het aan die voete van soveel Gamaliels aan hierdie universiteit gesit en elkeen van hulle het vir my iets geleer. Ek het selfs by D.J. Opperman iets oor wyn geleer.
Ek wou net sê, by D.J. Opperman het jy meer geleer as boekgeleerdheid. Wat is jou gunsteling wyn? Ek weet jy is besonder lief vir wyn.
Ja, ek is nie een wynkenner nie, maar ek is een wynliefhebber. Ek het 'n besondere liefde vir 'n goeie Shiraz, maar ek is ook nie skaam vir 'n Cabernet of vir 'n Pinotage of 'n Pinot Noir nie. Ek is nie skaam vir 'n witwyn nie, ek is baie lief vir 'n Sauvignon Blanc.
En ek maar en jy deel 'n voorliefde vir.
Ja, my gunsteling is 'n baie goeie vonkelwyn. Omdat ek Franse champagne nie kan bekostig nie.
Ja, dit was vir my ook een van die interessante dinge toe ek op Stellenbosch gekom het as 'n jong meisie van die platteland af en daar was nie wyn in ons huis nie. Dat die Kaapse vriende wat ek hier gemaak het, en jy nie genooi het om saam met hulle te gaan koffie drink nie. Jy het 'n glasie wyn gaan drink.
Ja.
En dit was vir my baie interessant hoe vinnig 'n mens agtergekom het dat daar is 'n kultuur rondom 'n glasie wyn. Dit is nie sommer net 'n glas wyn wat jy drink nie.
Absoluut. Jy weet, toe ek van Johannesburg af Stellenbosch toe gekom het om te kom studeer, het ek hier aangekom met permissie gesê 'n bier- en brandewynkultuur. Want dit is wat ons in daardie dae in die noorde gedrink het. As ons wyn gedrink het, was dit miskien 'n glasie muskadel of 'n glasie hanepoot. Die mense het soetwyn gedrink in daardie dae. Die ou sou miskien saam met die fynste salm 'n glas Jerepico weggeslaan het. Want die wynkultuur het in daardie tyd nog nie in die noorde pos gevat nie. En dit was vir my 'n openbaring om hier in die Boland 'n nuwe kultuur te kom aanleer en wat ek saam met my kon terugneem noorde toe. En danksy die migrasie van mense, ek wil amper sê die diaspora van Kapenaars noordwaarts, het daardie kultuur daarom nou ook behoorlik in die noorde pos gevat en daar is 'n klompie goeie wynliefhebbers en wynkenners in die noorde. Maar om hier in die Kaap in die oggend op 'n Sondagoggend so 10:30 of 11 uur se koers by mense te gaan sit en 'n lekker glasie wyn te drink is 'n wonderlike voorreg en dit beteken nie jy gaan jou te buite aan die wyn nie. Jy drink 'n glasie wyn soos wat jy 'n koppie tee saam met mense sou geniet. En dis my iets spesiaals. En ek kan dit sê, omdat my oupa een geheel onthouer was, nou kan jy dink.
Jy het met die uitsaai beurs kom studeer, en ek dink nie baie mense weet dat jy jou uitsaai tanden geslyp het in C-punt nie.
Ja, ek het in C-punt begin uitsaai. My heel eerste woorde op die radio het ek geuiter in 'n radiotheater wat Suzanne van Wyk opgevoer het. Sy was die regisseur. Ek het 'n spelerstoets afgelê, dit geslaag. Ek moes 4 aande ingaan vir repetisie Kaapstad toe. Ek het van Eendrag Koshuis af stasie toe geloop, die trein gehaal Kaapstad toe, die bus gehaal C-punt toe, gerepeteer, teruggekom en dan weer 2 aande gegaan vir repetisies van hierdie opvoering en toe die aand met die opname. Uiteindelik is my stem toe nou op band vasgelê om die eter ingestuur te word en ek het presies 2 woorde gesê. Dit was ja, kaptein. Maar my beurs het bepaal dat ek oor naweke en in my studentevakansies by die SAIK aan C-punt moes werk. Ek het by radio Goeie Hoop uitgesaai, ek het nuus gelees, ek het saam met groot bekende omroepers soos Henny Petersen, Kobus Robinson, Barry Jones, Pierre Marais, Judy Henderson en die mense uitgesaai. Ek het ook streeknuus gelees op die Afrikaanse diens hier in Kaapstad. Die dae toe ons nog streeknuus uitgesaai het. Ek het aan Springbok Radio vervolgverhale begin deelneem.
Jy het die Springbok Radio vervolgverhaal help skryf ook in 'n stadium. Dit was vir my baie interessant.
Ek wil dit liever vergeet. Dit was die story Die Wildtemmer wat Willie van Rensburg geskryf het. En die vervolgverhaal het Willie min of meer tot razernij gedryf. In so 'n mate dat hy in 'n stadium net eenvoudig 2 weke lank moes wegbreek. En hy sê vir my, kom Pel, jy moet hierdie story nou vir 2 weke skryf, of ek skryf jou karakter uit die story uit. En ek het daai geldjies nodig gehad.
Wie was jou karakter?
My karakter was Toby. Okay. Nogal 'n dominee. Ja, lach maar. Maar ek sê toe nou maar goed, ek sal hierdie story vir 2 weke skryf. Ek ken hom ons, ek skryf in die story. Ek sê toe vir Willie, hoe wil jy hê moet die story nou 'n wending neem? In watter rigting? Hy sê, Pel, jy kan met hierdie story maak net wat jy wil, moet net nie laat die hoofkarakter doodgaan nie. Ek het hom 2 weke lank geskryf en toe was ek omtrent van my verstand af. Daai mense het 'n besondere gawe, die mense wat hierdie vervolgverhale skryf. Maar dis nie vir my nie. My senuwees was heeltemal gedaan.
Maar is daar nie soort van 'n neurotiese magsgevoel wat jy kry nie, want jy kan met hierdie karakters maak net wat jy wil.
O ja, jy voel of jy mense manipuleer. En jy doen dit inderdaad ook. En as jy iets geskryf het vir 'n bepaalde karakter en jy kom agter maar my wêreld, dit gee hierdie karakter daarom nou 'n slegte beeld. Dan skryf jy weer vir 'n ander karakter iets om die een op sy plek te sit. So jy manipuleer mense in die storie.
En watter stadium is jy Johannesburg toe?
Na voltooiing van my studies het ek in 1968 by die Afrikaanse diens in Johannesburg voltyds begin as 'n omroeper. Toe was die SAIK nog in Commissionerstraat in die middestad van Johannesburg. En daar het ek toe nou ingestap die dag in die kantoor van Dr. Jan Skutte. Hy was toe direkteur van programme, die befaamde skrywer van die deploys van Soetmelksvlei. En ek het net so klein gevoel en hy het vir my so groot soos Goliath gelyk daar agter sy lesenaar. En die hoendervel het oor my lyf uitgeslaan om te dink, ek stap hier in 'n gebou waar legendariese uitsaaiers hulle self reeds gevestig het. En hier kom ek as 'n ou groentjie met allerhande drome en ideale om my nou by hierdie groep aan te sluit. Daar wag 'n reuse taak op jou, Kruiwa. En hulle het my besonder goed ontvang. Ek is baie goed ingeburger, maar weet jy, in daardie dae het hulle ons 6 weke lank in die kontinuïteitsateljee laat sit, net om waar te neem, om te kyk hoe die ou uitsaaiers uitsaai. Om te kyk wat die ateljee dissipline alles behels. Om te kyk hoe 'n draaitafel werk, hoe 'n bandmasjien werk. Om te dink voordat jy praat, voordat jy jou mond oopmaak. En toe uiteindelik na 6 weke, kry ek die geleentheid om die weerberig vir kusskeepvaart 11:15 die aand te lees. En ek bel my hele familie en almal het geluister en ek dink dit was omtrent die enigste luisteraars na die weerberig vir kusskeepvaart daardie aand.
Jy het nou die spook van Commissionerstraat ontmoet nie, het jy? Want ons hoor vandag nog van Commissionerstraat se spook.
Ek weet van daardie spook, is my Everhard het hoog en laag gesweer, sy het vir ou George Gousaard se spook gereeld gesien. Hy het glo in die huiser, daar was een huiser wat net tussen 2 verdiepings geloop het. Hy het glo daar gespook. En dis 'n ou wat selfmoord gepleeg het binne in die SAIK gebou. Gelukkig lank voor my tyd. En ek het gelukkig nooit die spook gesien nie. Maar dat hy geloop het, nou ja, dit het party mense hoog en laag gesweer.
Jy was een van die eerstes wat toe saam oorbeweeg het, Auckland Park toe. Was dit nie 'n geweldige kultuurverandering nie, want die gebou het heeltemal 'n ander atmosfeer.
Totaal anders, jy weet, die ou uitsaaihuis in Commissionerstraat was aanvanklik nooit as 'n uitsaai gebou bedoel nie. Dit was 'n kantoorgebou wat hulle omgeskep het in ateljees. Ons ateljees was ook nie heeltemal klankdig nie. Ek onthou, ek het eendag gehoor hoe die kontinuïteitsaankondiger aankondig, dit is Radio Suid-Afrika, hier volg die nuus, gelees deur Daniel Kerstyn, en toe skakel hulle nou oor na die nuusatelier, en hier hoor ek dieselfde kontinuïteitsaankondiger in die gang roep, Abraham, bring die thee! Nou ja, dit kry jy natuurlik nou nie in die moderne gebou nie. Die moderne gebou is 'n doolhof van gange, bietjie onpersoonlik, as jy nou die ou uitsaaihuis met sy kultuur en sy staaltjies meegemaak het. Maar tog, tegnologies gesproke, baie meer gevorderd as dit wat ons in uitsaaihuis in Commissionerstraat
gehad het. Ek onthou toe ek daar begin werk het, as jy in die oggend daar ingestap het en hy glasdeure skuif toe agter jou, is dit 'n totaal ander universum as enige ander plek in hierdie land.
Jy bedoel daar by die nuwe SAIK gebou in Auckland Park. Ja. Ja, totaal, jy bevind jou in 'n ander wêreld. En jy weet in die dae toe ek daar begin het was dit tog nog soos 'n soort familie, selfs in Auckland Park. Ons het byvoorbeeld net 3 sekuriteitsamptenare gehad. Daar was nie so iets soos metaalverklikkers nie. Die 3 sekuriteitsamptenare het byname gehad. Ou slang in die gras, ou snif in die neus en ou hond se gedagte. En die 3 se hooftaak was om te sorg dat die nuusmense nie drank insmokkel nie. Vergeet van vuurwapens. Want, jy weet, ons het in daardie dag by die nuusdiens in die nuuskantoor gesit. En dan sit jy nou vooral op 'n Vrydag aand en wag vir die laat aand nuus wat eers na die laat aand fliek aan die beurt gekom het. En daardie fliek het soms tot 12 uur, 10 oor 12 in die nag geduur. Nou het ons hierdie bulletin al teen 8 uur, half 9 se koers kant en klaar geskryf. Nou sit ons in die nuuskantoor op 'n Vrydag aand. Wat doen ander mense op Vrydag aande? Hulle geniet 'n drankie ergens, hulle kuier, en hier sit ons in die nuuskantoor, die bulletin is klaar geskryf, nou wag ons vir die fliek om klaar te maak. Man en die ouens was vindingryk. Hulle het met allerhande planne voor in dag gekom om so ou knertsie die gebou in te smokkel. En die gewildste ding was 'n papsak. En daardie papsak het hulle in akte tasse versteek. Hulle het dit onder hulle klere versteek, jy weet, en dan kyk ou hond se gedagte die ouens sê, man, maar jy het gewig aangesit. Sê, ja, ja, jy weet, nou smokkel hy die papsak in. Maar hy kon ons nooit betrap dat ons sy ou knertsie gebruik nie.
En as jy nie 'n knertsie binne kon gebruik het nie, dan het jy nou maar 'n plan gemaak om hom buite te gaan gebruik. Daar's die storie van jou teks wat weggeraak het een aand.
Ja, ek was in daardie stadium nuusregisseur. En dit was ook op 'n aand wat ons gewag het vir die laat aand fliek om klaar te maak. En die nuusteks het daar op die lesenaar gelê. Nick Swanepoel was die nuusleser die aand. En ag, ons het maar in die nuuskantoor gesit en gesels en toe dit nou haas begin tyd word om ateljee toe te gaan en die kameras in te stel en die klankbalans te neem en die ligte reg te stel en so aan, toe sê ek, waar is die nuusbulletin? En waar is Nick? Verdwyn. Toe sê ek, wag 'n bietjie. En ek klim in my kar en ek ry na die Melville Hotel. En daar sit Nick en Willem Thompson. Lekker, sit hulle gou-gou 'n biertjie in drink. Hulle sê, ja, ons het mos baie tyd vir die nuus aan die beurt kom. En die kroegman staan en blaai deur die nuusbulletin.
Het julle dit gemaak daardie aand?
Ons het dit gemaak en daardie bulletin is foutloos uitgesaai.
Nou, agter elke man wat presteer soos jy, is daar 'n goeie vrou. Waar het Rihanna in die prentjie gekom? Ek het haar nou al 2 keer ontmoet en sy is iets besonder.
Rihanna, terloops vir die wat nie weet nie, is my vrou se naam. Ons is Rian en Rihanna, soos Platina en Plat Anna. Adrian en Adriana, ja, nes jy wil. Ja, sy het in die prentjie gekom in 1969. Sy het toe net klaar matriek geskryf. En ek was toe al 'n omroeper in Johannesburg. En ek ry toe om 'n niggie van my by die skool te gaan haal en huis toe te neem. En terwyl ek vir haar in die motor wag, sien ek hierdie meisie met die raaf swart lang hare en die sonbruin lyf en atleties gebou en ek dog, alla wêreld, wat het ons hier? Ek sê mos ek het 'n fotografiese geheue. En my niggie klim in die kar en nog voor ek haar groet sê ek vir haar, hoor hier in, wie is hierdie meisie wat hier op die muurtjie sit? Toe sê sy, o, dis Rihanna den Besten, is 'n goeie klasmaat van my. Bingo! Ek sê vir haar, het jy haar foonnommer vir my? Sy sê, ja. En ons ry, maar pleks dat ek haar toe nou maar sommer daar en dan al bygedam het, dog ek toe, nee, ek sal haar nou bel. Maar toe begin die moed my nou ook maar naderhand begewe, en uiteindelik bel ek toe. Toe antwoord haar sissie die foon, en sy sê toe, nee, Rihanna het nou pas matriek geskryf en haar ouers het haar Europa toe gestuur vir haar matriekvakansie om by haar familie te gaan kuier, want haar ouers was emigrante uit Nederland. En sy kom eers die 11de januari, denk ek, terug. Ek dog toe wel, hierdie vis moet ek nie verloor nie. en ek hou die kalender dop, jong en toe 11 januari aanbreek, toe bel ek, sy is toe terug, en ek het toe in daardie stadium toevallig twee kaartjies gehad vir die sanger Max Bygraves se vertoning die volgende aand in die stad Skouburg in Johannesburg, en ek vra vir haar of sy saam met my wil gaan, en sy sê ja, en die reis is geskiedenis, is 40 jaar later, sy is nog hier.
Jy is baie vinnig getroud.
Nee, nee.
Ja, ja. Binnen 3 weke gereel, ek dink ek sê jou
boek. Ja, nee, maar daarom nie, sê dat ek haar ontmoet het nie. Ons het daarom eerst verloof geraak.
Ja, maar dit is een baie interessante story.
Ons is die eerste volgende jaar getrouwd. Dit het so gebeur, ons het planne gehad om te trouw as sy klaar studeer het. Sy was eerst op die pik, maar dus toe nou vir ons vrye rij, een bykie te ver, ongemakkelijk van Johannesburg af, toe sê haar pa, goed, sy kan op RHU gaan studeer, dis nou die Universiteit van Johannesburg. En toe het ek intussen aansoek gedoen om 'n pos by Radio Nederland Wêreldomroep in Hilversum as Afrikaanse omroeper, daar was 'n Afrikaanse afdeling. En ek kry toe die pos. En dit was hier in juni, vroeg in juni 1971. En ek dog toe, oom my genade, wat nou, dit is so 'n gesogte pos, ek durf hierdie pos nie deur my vingers laat glip nie, ek is nou verloof, ons het beoog om eerst die volgende jaar te trou, en ek gaan praat toe met my aanstaande skoonouers, oom Arie en Tannie Ina, en ek sê vir hulle, dit is die situasie, die Wêreldomroep sê, hulle sal my reisgeld Nederland toe betaal, en as ek my vrou saambring, indien ek getrouwd is, dan betaal hulle haar reiskoste ook, maar as ek Suid-Afrika toe moet gaan om te gaan trouw, moet ek self op eie koste terugvlieg, en haar koste dan ook saam terugbetaal. Ek dog toe, nee, aarde, dit gaan nie werk nie. En om Arie sê vir my man, maar die, het is nie een probleem nie, hy sê, trouw nou, en laat sy deur UNISA klaar studeer. So gesê, so gedaan, en binnen 6 weke, het ons die trouwe gereel, en ons is toe op 24 juli 1971 getrouwd, en precies 1 week later, vir 3 jaar Nederland toe. Nou praat van saam een sak sout opeet, waar daar nie een ma of een pa of een skoonpa of een skoonma nabij is om raad te vra nie, dan weet jy waardeur ons gegaan het. So daar het eister, wel eister geslyp, in daar die 3 jaar.
En jy het leer Nederlands praat. Ek het altyd gewonder as mens Nederlands moet leer, hoe moeilik is dit, want ons verstaan dit redelik goed. Is dit nie moeiliker om 'n taal te leer as die struktuur so na aan jou eie is, maar toch so ver?
Nederlands?
Ja.
Nee, jy moet net 'n goeie kennis van Engels hê.
Amper soos Afrikaans deesdae.
Amper soos Afrikaans deesdae. Nee, grappies op 'n stokkie. Weet jy, dit is nogal so. Gelukkig het ek Afrikaans Nederlands op universiteit gehad. En ek het baie goeie docente gehad, ek het een liefde vir die Nederlandse letterkunde ontwikkel, ek het baie Nederlandse boeken gelees, lees dit vandag nog. Dus kan ek rustig sê, het is nie so'n groot probleem om Nederlands te praat, hoor.
Praat Rihanna Nederlands, want hulle is van Nederlandse afkom.
Nee, Rihanna het heeltemal vir Afrikaans, sy praat Afrikaans soos ons, want sy het aan Afrikaanse laer en hoërskole afgestudeer, Afrikaanse universiteite, en wanneer sy met haar ouers praat, haar vader is al oorlede, maar as sy met haar ma praat, is dit nog steeds Nederlands. Dit praat sy sonder 'n aksent, en sy praat Afrikaans sonder 'n aksent. So, maar dit is nogal moeilik as 'n mens die twee tale nie goed ken nie, om, jy weet dan, kop of stert uit te maak, vooral van die Nederlandse naamvalle, en is dit ding de of is dit het, is dit de huis of het huis, is dit de auto of het auto. Dit maak dit vir Afrikaans sprekend is moeilik, omdat ons praat van die huis en die motor, en Afrikaans is een baie eenvoudiger of makkeliker taal, sou ek reken om aan te leer.
Richard het vir my gesê, ons Richard Newton, ons man by die SAIK, wat nou omtrent so 5 jaar in Brussel was, dat het vir hom geweldig interessant was, hoe mense hulle ore gespits het, wanneer sy kinders Afrikaans gepraat het, want die prachtige woorde wat ons in Afrikaans het hulle altyd opgevolg. Sy sien het eendag verwys na ornament in 'n winkel, was 'n verkleurmannetjie. En die mense was verstom oor die woord verkleurmannetjie, want hulle praat van chameleon.
Ja, dit is so, die Nederlanders word bekoor deur ons Afrikaanse woorde soos 'n huisbak, 'n beursie. Daar is talle sulke woorde, 'n sypaai, 'n skemerkelkie.
Hulle praat van 'n cocktail.
Ja, en hulle praat van 'n trottoir vir 'n sypaaitjie. 'n Langbroek noem hulle 'n pantalon. Sambreel noem hulle 'n paraplu. Hulle neem baie maklik woorde oor uit Frans veral, en dan ook uit Engels. Maar ek dink daar het 'n mate van taalluiheid ingetree by die Nederlanders. Ek merk wel in my kontak wat ek nog met baie Nederlanders het, dat daar 'n soort taalbewustheid by hulle intree. Vooral in die gees van die Europese Unie, dat 'n mens begin wonder, of dat mense in Europa begin wonder, gaan daar nie dalk een oorheersende taal in die Europese Unie ontstaan nie. En ek dink dit het sommige Nederlanders laat wakker skrik, jy weet, word daar nie 'n bedreiging vir ons taal ingehou nie. Daar kan hulle 'n paar lesse by ons in Afrikaans leer, want sedert Afrikaans nie meer alleen deur wetgewing verskans word nie, maar moet meeding met 10 ander amptelike tale in die land, is daar mense wat wakker geskrik het en dit Die verantwoordelikheid is nou die Afrikaans sprekendes en om ons taal aan die gang te hou en lewendig te hou, en ek dink dieselfde geld die Nederlanders.
Is dit nie ironies in hierdie tyd wat Afrikaans nie so 'n vanselfsprekende veilige plek het, dat ons Afrikaans so sleg begin gebruik nie? Ek wil die hore kry partykeer as ek na die jong mense luister, want jy weet nie of hulle Engelssprekendes is om die Afrikaanse woorde ingooi of andersom nie.
Dit is 'n baie moeilike situasie. Ek is nie 'n kenner op daardie gebied nie, maar ek het bepaalde menings daaroor. En ek begin myself afvra of ons as ouers nog in ons huise sorg dat ons suiwer Afrikaans praat. En met suiwer Afrikaans in die huis bedoel ek nie opgepompte, hoogdrawende Afrikaans nie. Mens kan gemaklike, informele Afrikaans praat sonder om jou taal met Engels te deurspek. Jy hoef nie te sê, dis 'n awesome audience hierdie nie. Jy hoef nie te sê, ek het 'n prachtige nuwe song wat geproduce is deur die en daarie nie. Daar is lieflike Afrikaanse woorde wat nie hoogdrawende formele woorde is nie. Ons kan gewoon gemaklike Afrikaans praat. En daarom dink ek moet ons, die van ons wat ouers is, ons eers afvra, wat voorbeeld stel ons met ons Afrikaanse taalgebruik? Die leerkragte aan ons skole behoort hulle self af te vra, watter voorbeeld stel hulle, en laat ons kinders nie dalk maar te maklik toe om hulle taal met Engels te deurspek nie. As my dogter sê, papa, ek like hierdie ding verskriklik nie, dan sê ek vir my kind, hou jy nie dalk liever daarvan nie, jy weet, so iets, of oeh, dit is vreselik nice. Ja, vir my is dit nogal lekker. Jy weet, 'n mens kan op 'n grappige manier ook die jong mense reg help. Maar ek glo ons moet waak daarteen om nie Afrikaans met Engels te deurspek nie, want daarin lê vir ons 'n groot bedreiging. Maar dan wil ek nie sê dat ek nie glo in die voortbestaan van Afrikaans nie, want ek glo dat Afrikaans sal bly bestaan solank daar mense is wat lus is om hom te praat en wat hom wil praat. Mag ek net iets daaraan toevoeg? En dit is dat ek ook glo dat ons Afrikaans inklusief moet maak en inklusief moet hou. Dit moenie 'n taal wees wat eksklusief aan een groep behoort nie. Dit bestaan nie. Elkeen wat Afrikaans praat, is geregtig daarop om homself 'n Afrikaanssprekker te noem.
Nou, die persoon wat die heel langste televisie nuus lees in hierdie land is 'n Afrikaanse nuusleser, Rian Kruiwagen. En dit was my interessant om uit te vind dat dit baie toevallig is dat jy begin het om televisie nuus te lees.
Ja, selfs daar het ek nie 'n audisie afgelê nie. Dit was nie vir Haasdas nie en ook nie vir Menseland se televisie nie. Ek was 'n nuusregisseur in daardie stadium en dit was op 26 November 1975. Toe was Michiel Steenekamp geskeduleer om die aand die nuus aan te bied, en hy is ter 11:00 ure verhinder, en hy skakel toe die nuuskantoor om te sê, hy is baie jammer, maar hy kan nie inkom nie, en toe is dit te laat om 'n ander gevestigde televisie nuusaanbieder te ontbied, en die senior nuusredakteur Sakkie Burger sê toe vir my, jong, Jy het nou al 10 jaar lank op radio die nuus gelees. Jy ken die nuus tekst, jy is een regisseur, jy weet wat al die aanduidings op die tekst beteken, jy kan hom vertolk. Kom help uit. En ja, so dit gebeur, hulle het 0.5 kilogram grimering op my bakkies geplak en my voor die camera neergesit. Ek het dit aangebied en het vergeet om my van die skedule af te haal en ek is nog daar.
In die stadium het jy begin bril dra.
Ek dra nou nog bril wanneer ek bad.
Ek sal nie vraag hoekom nie, niks my te doen nie.
Ek het bril, om die waarheid te sê, ek het op 3-jarige leeftijd al begin bril dra. En ek het nou nog daar die ou klein brilliekie, sikke ronde glasies, in my besit. Dis een van my oulike aandenkings van my kleintijd. Maar ek is een brildraar. En,
maar dis een moeilike een op televisie.
Ja, maar gelukkig kon ek in die begin daar van televisie, toe my oor nog jonk was, in die skerp lichte, die tekst goed lees sonder my bril. Maar naarmate ek ouer geword het, het die probleme van die ouderdom my ook maar begin inhaal, en my arms het begin kort word, en ek kan nie meer sonder my bril die tekst hier voor my sien nie. Toe begin ek nou maar weer bril dra, en dit het toe nou geweldige, lastige refleksies tot gevolg gehad op my gezicht. En toe kry ek so uit die blote, een oproep van een man met die naam Johan van der Westhuizen. Hy vraag of hy my kan kom sien, hy het een voorstel om aan my te doen, waarby ek baat sal vind. Nou ja, kom drink koffie. Hy kom toe SAIK toe, en dit blyk toe dat hy een groot kop is by Johnson & Johnson, hulle vervaardig contactlense. En toe vraag hy vir my, of hulle my nie kan borg met contactlense nie. Toe sê ek vir hom, wel, dit klink baie aantreklik, maar ek kan nie een teenprestasie lever nie, ek kan nie vir julle advertensie gee nie, ek kan nie een krediet gee aan die einde van die nuus nie. Hy sê, nee, ons wil niks hê in ruil daarvoor nie, behalwe een getekende foto van jouself, wat ons by ons loosie, of in ons loosie by Loftus Versveld kan ophang. Loftus van alle plekke, en ek is een stormersman. Maar nou ja, ek gaan praat met die hoofredakteur en ek sê toe vir hom, dit is die situasie, hulle is bereid om contactlense te borg, en hy sê toe, ja, op daardie voorwaarde het hy nie een probleem nie, hulle naam hoef nie genoem te word nie, en so het gebeur, en ek dra nou nog contactlense, en dit het my probleem toen of my opgelos. Maar, ek het op een kolle bril gehad met ruitveers.
Ja.
Lees daarvan in my boek.
Ja, ek sal nie alles in die boek weggeen nie. Daar is een prachtige, prachtige grap wat Vanus Rautenbach jou vertel het. Dit wil ek ook vir die mense lees om in die boek te los om in die boek te lees. Het was, ek het die hele aand gegiggel. Dit is verskrikkelijk snaaks. So, koop die boek.
Ja, dit is een boek, dit is een grap wat ons nie hier op die verhoog sal herhaal. Nee.
Nee, ek dink dit sal nie heeltemal van.
Maar dit was Vanus Rautenbach, het was nie ek nie, hoor.
Rian, waaraan skryf jy dit toe? Dat jy gehou en gehou en gehou het. Jy het nergens langs die pad een skande gehad nie. Jy is nooit afgeruk van televisie af vir enige rede nie. Jy is vandag nog hier net soos wat ons jou onthou toe jy begin lees. Daar is nie swart merke op jou rekord nie. Moet jy dit reg gekry?
Baie, baie, baie genade. Dit sal ek vir jou sê. Want geen mens is sonder foute nie. Ek het ook my foute, my tekortkominge. Ek weet die Bybel sê, ons allemaal struikel dikwels. Partij van ons struikel oor ons woorde voor die camera. Maar, Isabel, ek dink, dit is omdat ek my nooit met politiek bemoei het nie. Ek is een beroepsuitsaaier, en dit wil ek vergelyk met een beroepsdiplomaat. Hy verteenwoordig sy land in die buitenland. Dit beteken nie dat hy noodwendig saamstem met die beleid van die regering van die dag nie, maar hy doen sy werk ooreenkomstig die beleid van die regering van die dag. Net so is ek as 'n beroepsuitsaaier, een wat in diens is van die SAIK, ongeag wie die lede van die raad is, ongeag wie die regering van die dag is. Ek probeer my werk na my beste professionele vermoë doen, en dit is my doelstelling om die nuus so geloofwaardig en so objektief en so professioneel moontlik aan die kykers oor te dra, want my eerste verpligting lê teenoor die kykers. Ek sien myself as 'n diensverskaffer. Ek is 'n openbare amptenaar, want ek bring die nuus vir die mense. En die vinnigste manier om jouself in daardie beroep te keller is om met politiek gemoeid te raak en een of ander politieke kleurtjie te kry.
Dis werk wat ek vir rukkies gedoen het om aan te bied.
En wat jy baie goed gedoen het ook.
Ja, maar dit kos 'n mens verskriklik baie. Jy moet so baie gee, nie net professioneel nie, maar van jouself as 'n mens moet jy ontsettend baie insit. En by tye het ek dit geweldig uitputtend gevind, hoeveel jy van jou menswees moet insit. Wat is die geheim? Hoe het jy dit reg gekry om aan te hou gee en nie moeg te word daarvoor nie?
Televisie nuusaanbieding is baie meer as wat 'n mens net op die kassie sien. Dit is nie 'n kwessie van 20 minute voor die tyd by die ateljee in te stap, 'n nuusbulletin te vat, voor die kamera te gaan sit en om te lees en te stap nie. 'N nuusaanbieder is nie of behoort nie bloot 'n masjien te wees wat net meganies korrek lees nie. Jy het 'n bepaalde persona wat jy moet oordra. Jy moet empatie en deernis toon met bepaalde berigte. Maar jy mag nie emosioneel raak nie. Jy durf nie 'n traan wegpink voor die kamera nie. Ek kan as mens met 'n hart en met gevoel vir my medemens eenvoudig nie 'n berig lees van smart, verdriet, hartseer sonder om 'n tikkie deernis of empatie ten minste uit my lyftaal te laat blyk nie. Net 'n effense skreefie op die oog of 'n ligte beweging met die kop wat dui dat jy in jouself voel, joh, my hart gaan uit na hierdie mense, sonder om jou sakdoek te moet uithaal en trane weg te vee. Daarteenoor moet jy die ekonomiese aanwysers en ook as die blou bulle wedstryd gewen het, moet jy dit koud en klinies kan lees sonder enige gevoel. Skies vir die boelse ondersteuners, ek is nie regtig so ernstig nie, maar dit is uitputtend. Jy weet, ek is in die middag, hier so van 4:30 af reeds in die nuuskantoor, dan het ek samesprekings met die nuusredakteur, ek kyk na die looporde, ek kyk na die inhoud van die nuusbulletin, wat alles ingesluit is in die aandse bulletin. Ek doen navraag na wat al beskikbaar is, wat nog verwag word, wat laat gaan inkom, en dan gaan ek na die duikkloppers. Ek gaan nie meer vir grimering nie, ek gaan nou na die duikkloppers. En nadat hulle my dan nou met polyfilla bygekom het, en ek weet nie wat alles nie, met skuurmasjiene, gaan ek terug nuuskantoor toe, dan is ek nou, lyk ek soos 'n kruising tussen Boy George en 'n veglustige Indiaan. En dan begin ek in allerheil voorberei. Dan gaan ek deur die berigte wat reeds deur die skryfredaksie geskryf is. Ek versorg dit taalkundig. Ek het geen beheer oor die taalgebruik van die verslaggewers nie, in die insetsels nie. Ek het wel beheer oor die taal wat ek gebruik, wat ek moet lees. En ek pas die gedeeltes van die teks aan om by my aanbiedingsstyl aan te pas. En ek doen dit op die rekenaar, en soos wat ek dit gedoen het, sal dit dan ook op die voorsêer voor die kamera verskyn. Daar is baie berigte wat inkom terwyl ons besig is om uit te saai. Dit gebeur soms dat ek 'n berig kry wat pas ingekom het wat ek moet lees, en jou oog leer deur ervaring om vooruit te lees, en jy sien taal en stylfoute raak en jy stel dit reg sommer so in die lees, sonder dat jy die berig onder oë gehad het. Dit is 'n vaardigheid wat 'n mens maar so met verloop van jare aanleer. Maar ek sal jou dit sê, as jy daardie aand uit die ateljee uitstap, dan is jy moeg. Want die kykers kan baie gou agterkom as jy belangeloos is. As jy nie belangstel in dit wat jy doen nie, as jy nie jou werk met erns beheer nie, as jy nie die nuus belangrik ag nie, En laat ons nou maar erken dat dit wat in die nuus ingesluit word, is dinge wat ons raak. Het raak my net soveel as wat het u raak. En jy moet het met die nodige erns beheen. En om so voortdurend te concentreer en te sorg dat die vlinders in jou maag mooi in formatie vlieg, dit tap jou.
Het jy jouself ooit betrap dat daar 'n oomblik was wat jy vir jouself gesê het, ek is nou 'n celebrity?
Nee, ek is nie in die gewildheidswetloop nie, dankie. Nee, daarin stel ek nie belang nie. Ek weet daar is mense wat hulle self celebrities noem. Dis hulle goeie reg en hulle is dit waarskynlik ook. Hulle kan maar daar by die inweegtoonbank van die lughawe gaan staan en sê, weet jy wie is ek? Ek dink ek moet opgegradeer word na besigheidsklas. Nee, dankie. Dis nie my styl nie, ek stem nie daarmee saam nie. Dit is nou maar my lewensfilosofie, ek is so groot gemaak. Ek is nie belangriker as enig iemand anders nie, ek het net nou gesê, ek is 'n amptenaar wat in diens is van die publiek, ek bring die nuus vir die mense, ek stel nie belang in die gewildheidswetloop nie, ek is nie daarin nie, ek is nie deel daarvan nie. Die klompie blyke van erkenning wat ek tot dusver ontvang het, het spontaan, sonder dat ek daarvoor ingeskryf het of gevra het, van buite af gekom. Daarvoor is ek opreg dankbaar. Ek is besonder dankbaar teenoor die lede van die publiek wat waardering teenoor my betoon vir my werk. Dit laat my besef dat ek ergens dalk iets goed doen of dalk iets reg doen.
Wie was jou rolmodel? Want toe jy begin het om televisie te doen in Suid-Afrika, was daar nie televisieaanbieders of nuuslesers nie. Nou wie het jy gekyk en gesê, dis is het gedoen moet word?
Isabel, ja, dankie. Ek dink dit is ons laaste vraag en antwoord. Ek was bevoorreg om in 1975 op 'n studietoer na die Verenigde State en Brittanje gestuur te word, om nuusregie en nuusaanbieding te bekyk en te bestudeer. Ek het daar vinnig deurgeloop onder die hande van professor Ron Aden, wat toevallig ook vir Ronald Reagan onder hande geneem het vir sy televisieaanbieding. En ek het mense bekyk, Walter Cronkite van CBS en John Chancellor van NBC, die voorganger van Dan Rather. Die het ek bekyk en ek het met hulle gesprekke gevoer en ek het vir Walter Cronkite, wat seker die beroemdste en grootste televisie nuus ankeraanbieder ter wêreld was, gevra waaraan hy sy groot welslaa toegeskryf het. Toe sê hy vir my, "Young man, I never went home totally satisfied. There was always something I could have done better." En dit is my motto.
En jy het 7000 van hulle gedoen.
Dankie.
7000. Rian, ons sê vir jou dankie. Ek dink in 'n tyd wat alles in hierdie land so verander het, is jy een van die bakers wat gebly het. En dis goed dat jy by ons gebly het. Baie, baie dankie vir jou bydrae vir Afrikaans en ook vir die nuus en vir televisie.
Baie dankie, Isabel. Dit was baie aangenaam om met jou te gesels.
Dames en heren, ek wil net aan die einde van 'n baie, baie interessante sessie baie dankie sê vir Isabel. Ek dink sy het regtig na vore gebring waarom ons allemaal so lief is vir Rian. Ek wil net sê, dit is baie duidelik gewees uit die verhaal van sy kinderdae, hoe om hy nuus lees en ek die moet die woordfeest te doen het, want ek het nie uitgesaai van agter 'n televisie nie. Ek het was toe ek 'n klein oukie is, was my eerste woorde wat met radio te doen het, ek sal hom laat nuus. En nie heeltemal die regte begrip gehad nie. Toe ons hierdie gedink het aan die tema groen, aan die tema immergroen, toe was die heel eerste naam wat genoem is, die van Rian. Want ek dink as daar ooit iemand is wat voldoen aan die beskrywing immergroen, dan is het hy. So vir hierdie wonderlike ikoon van die Afrikaanse nuusdiens, graag 'n hartlike handeklap van u.